Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 30-июнь, бейшемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. НАТО Орусияны мүчө мамлекеттердин коопсуздугуна эң чоң жана түз коркунуч жараткан өлкө деп жарыялады. Орусия Украинага басып киргенден берки 4 айда Кытай орусиялык мунай өндүрүүчүлөрдүн ири кардарына айланды.
Демек, санкциялар толук күчүнө киргенге чейин орусиялык энергиядан этап-этабы менен баш тартуу улан-айрет. Ал эми бул мезгилде Кытай менен Индия Орусиядан арзан баада сатып алып жаткан мунайдан эбегейсиз пайда көрмөкчү.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламентте соңку экономикалык социалдык абал тууралуу маалымат берди. Бириккен улуттар уюмунун ишкер аялдарды колдоо программасы менен нарында 100 чукул аял иш менен камсыз болуп чакан ишканаларды ачты. Октябрь окуяларына байланыштуу айыпталган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бир катар саясатчылардын акталышы эмнеден кабар берет?
Анан бул иш негизи Садыр Жапаровдун президент кезинде эмес, бул иш Сооронбай Жээнбековдун президент кезиндеги токулган иш да. Ошондуктан мен ойлойм, соттор чечимди мындайча айтканда адилет таза чечкенге мүмкүнчүлүгү бар болду.
Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Оболу соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
НАТО Орусияны уюмдун мүчөлөрүнүн тынчтыгына жана коопсуздугуна эң чоң жана түз коркунуч жараткан өлкө деп атады. Аскердик альянска мүчө мамлекеттердин лидерлеринин Мадрид шаарындагы саммитинин мындай мазмундагы декларациясы 29-июнда жарыяланды. Билдирүүдө Москва Украинага кол салуу менен эл аралык нормаларды одоно бузганы, Орусия Украин жергесиндеги гуманитардык кризиске толугу менен жоопту экени белгиленген. Бүгүнкү саммитте НАТО лидерлери биздин коргоону жана каршы туруу мүмкүнчүлүгүбүздү коопсуздукка байланыштуу жаңы реалдуулукка төп келгидей кылып фундаменталдуу түрдө өзгөртүүнү чечти. Биз коргоону мүмкүнчүлүгүбүздү бекемдейбиз деп билдирди Мадридде уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг. Саммиттин декларациясында айтылгандай, аскердик альянстын лидерлери Финляндия менен Швецияга НАТОго мүчө болууга расмий чакыруу жөнөтүү тууралуу дагы чечим кабыл алышты. Москва аскердик уюмдун чыгышты көздөй кеңейишин Украинага басып киришинин бир себеби катары көрсөтүп келет. Аларда Украина туткунга түшкөн 144 аскердик кызматкери бошотулганын жарыялады. Украинанын коргоо министрлигинин башкы чалгын башкармалыгы 29-июнда Telegram аркылуу билдиргендей, бул аскерлер согуш башталгандан берки эң чоң туткун алмашуу жараянын алкагында мекенине кайтып келишти. Расмий маалыматта туткундар качан кандай шартта бошотулганы так айтылган эмес. Украинага кайтып келгендердин арасында орус күчтөрүнүн колуна өткөн Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводун коргогон 95 аскердик кызматкер бар. Алардын 43-ү Азов полкунда кызмат өтөгөн. Украинанын чыгышындагы өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атаган жикчил түзүмдөрдүн лидери Денис Пушилин туткун алмашуу болгонун ырастап, жикчилдердин да 144 жоокери артка кайтып келгенин билдирди. Украинанын Мариуполь шаарында 2000 украин аскери туткунга түшкөн. Алар дээрлик 3 ай бою шаарды орус күчтөрүнөн коргоп келишкен. Расмий Киев аларды бошотуу боюнча баардык аракет көрүлө турганын билдирген болчу. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров эгер Кыргызстан тышкы карызын убагында бере албаса, өлкөдөгү бир нече объектилерди башкаруу башка бирөөлөрдүн колуна өтөрүн эскертти. Ал 29-июнда жогорку кеңеште өлкөдөгү соңку экономикалык социалдык абал тууралуу маалымат берип жатып, тышкы карызды төлөө маселеси бюджеттин чыгаша бөлүгүндөгү өзгөчө орунда турганын билдирди. Анын айтымында кыргыз өкмөтү 2023-жылдан 2028-жылга чейин 400 миллион доллардан кем эмес, айрым учурларда 460 миллион долларга чейин тышкы карызды төлөш керек. Мындай тышкы карыздын 50% ашыгы Кытайдын Эксим банкына туура келет.
Коркуткан сөз эмес, бирок төлөй албасак Бишкек ТЭЦ-тин башкаруусу, датка кеминдин башкаруусу, түндүк түштүк альтернативдик жолго болгон башкаруулар бөлөк бирөөнүн колуна өтөт. Тактап айтканда экспорттук импорттук банк кайсы управляющий компанияны киргизсе ошого өтөт. Жакынкы Пакистан, Шри-Ланка жана бөлүк өлкөлөрүндө ушундай фактыларды сиздер менден дагы жакшы билесиздер.
Деди Жапаров. Кыргызстан мамлекети карызы 2022-жылдын 28 февралына карай 5 млрд 182 млн долларга барабар, анын ичинен ички карыз 817 млн доллар болсо, мамлекеттин тышкы карызы 4.3 млрд долларга жеткен. Муну менен тышкы карыз өлкөнүн ички дүң өнүмүнө карата 53.7% түзүп калган. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин жетекчиси Теңгиз Бөлтүрүк батыштын Орусияга салган санкциялардын залакасы кумтор кенин иштетүүгө да тийип жатканын билдирди. Ал парламентте маалымат берип жатып, башка логистикалык жолдор каралып жатканын белгиледи.
Россияга санкция киргизгенден бери абдан кыйналып атабыз, ачык сөз. Логистика боюнча биздин бүт жолдорубуз ошо Россиядан аркылуу Европага кетчү. Ошондо айла жок, азыр Иран менен иштеп атабыз, Бандар Аббас порту аркылуу деп деген темир жолду иштетели деп материалдын көбүнчөсү ошо Россиядан келчү, ошон үчүн альтернативный башка мамлекеттерден издеп атабыз,
деди Бөлтүрүк. Ал кумтордун карьериндеги жарака жөнүндө дагы сөз кылып, учурда иш жүрүп жатканын, июнь айына коюлган план толук аткарыларын белгиледи. Ал буга чейин быйыл кумтор кенинен 17.5 тонна алтын казып алуу планы коюлганын дагы айткан болчу. Май айында президент Садыр Жапаров Кыргызстандын карамагына өткөн кеңге эсеп палатасынын кызматкерлерин жибергенин, текшерүүнүн жыйынтыгы 2 айдан кийин жарыяланарын маалымдаган болчу. Бишкектеги 4 райондун аталыштарын өзгөртүү сунушталды. Мындай демилгени Бишкек шаардык кеңешинин 29-июндагы жыйынында депутат Таалайбек Усубалиев көтөрдү. Ал райондун азыркы аттары моралдык жактан эскиргенин, улуттук идеологияны жайылтуу үчүн кыргызча аттарды ыйгаруу керек экенин айтты. Депутат Свердлов районунун Чыңгыз Айтматов же Манас, 1-май районунун Турдакын Усубалиев же Жусуп Абдрахманов, октябрды Байтек Баатыр же Сүймөнкул Чокморов, ал эми Ленин районунун Абсамат Масалиев же Искак Разаков району деп өзгөртүүнү сунушталды. Буга чейин коомчулукта да Бишкектеги райондорду кыргызча атоо сунуштары айтылып келген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Кубат Касымбеков сунуш кылды. Соңку кабарлардын кеңири топтому менен Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан каалаган убакта таанышсаңыздар болот. Эми болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат. Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолорунда, Талас облусунун тоолуу аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 33-38 градус, Таласта 31-36 градус ысык болот. Баткен Ош жана Жалал Абад дубандарында 35-40 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл жана Нарын облустарында 26-31, ал эми бийик тоолордо 12-17 градуска чейин жылыйт. Бишкекте кечинде өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 36-38 градус ысык болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. НАТО Орусияны мүчө мамлекеттердин коопсуздугуна эң чоң жана түз коргунуч жараткан өлкө деп жарыялады. Кечээ Мадридтеги саммитте лидерлер Украинага колдоосун күчөтөөрүн ишендиришти. НАТОнун билдирүүсү Орусиянын Украинага кол салуусу кансыз согуш аяктагандан кийинки Европада коопсуздук эрежелерине канчалык таасир эткенин көргөзөт. Башкачы Йенс Столтенберг аскердик альянс 2-дүйнөлүк согуштан берки эбегейсиз кризиске туш болгонун белгиледи. Блоктун мүчөлөрү кошуна өлкөсүнүн агрессиясынан жапа чеккен Украинага саясий жана башка колдоосун уланта берээрине убада кылышты. Столтенберг Украина өз көз карандысыздыгы гана эмес, батыштын баалуулуктары жана коопсуздугу үчүн күрөшүп жатканын айтты. Ошол эле маалда уюмдун Орусия менен тирешке барууну каалабасы, ал өлкөгө эч кандай коркунуч келтирбеси айтылат. 2010-жылы Орусия НАТОнун стратегиялык өнөктөшү деп аталган. Украин президенти Владимир Зеленский видео кайрылуусунда альянстан көбүрөөк жардам күтөөрүн белгилеп, Орусияга туруштук берүү үчүн абадан коргоонунун заманбап системаларын, финансылык көмөк сурады.
Якщо ви дійсно визначаєте Росію своєю загрозою,
Орусияны негизги коркунуч деп сыпаттасыңар, анда алардын негизги жана биринчи бутасын колдошуңар керек. Орусия Украинага каршы гана согуш ачпастан Европага өз шарттарын, дүйнөнүн болочок түзүлүшүн таңуулоо укугуна ээ болуу аракетин көрүп жатат. Мына ошондуктан Украинанын курал жарак, финансы жагынан колдоо, Орусияны согушту каржылоо кудуретинен ажыратуу үчүн саясий санкцияларды киргизүү маанилүү.
Такими санкциями проти Росії, які зупинять її здатність оплачувати війну. Це абсолютно необхідність.
Президенттин айтымында Москва мурда өз таасир чөйрөсүнө кирген мамлекеттерди ыктымал бутасындай көрөт. Аларды токтотпосо кезек Молдова, Польша же Балтика өлкөлөрүнө жетиши мүмкүн. Зеленский дүйнөлүк коомчулукту Орусияга салынган санкцияларды мындан ары күчөтүүгө да үндөдү. Андан тышкары саммитте НАТОнун жетекчилери чыгыш флангты бекемдөө, Грузия, Молдова жана башка өнөктөштөргө көбүрөөк колдоо көргөзүү, Финляндия менен Швецияга 30 өлкө кирген альянска кошулуу чакыруусун жолдоо тууралуу макулдашты. Анын алдыңкы күнү эки өлкөнүн мүчөлүгүнө каршы болуп келген Түркия менен мунасага жетишилген. Орусиянын агрессиясы Стокгольм менен Хельсинкини узак жылдардан бери карманып келген нейтралдуулуктан баш тартууга түрттү. Эми Орусиянын НАТО менен чек арасы Финляндиянын эсебинен эселеп кеңеймекчи. Жогорку деңгээлдеги жыйын алдында АКШ президенти Джо Байден саммитте кабыл алынуучу чечимдер жамааттык коопсуздукту бекемдөөнү көздөрүн белгилеген.
Кошмо Штаттар коопсуздук чөйрөсүндөгү кырдаалдын өзгөрүшүнө байланыштуу Европага кошумча аскерлерин жөнөтөт. Жыл башынан бери Орусиянын агрессиясына жооп иретинде Европага 20,000 кошумча аскер жибергенбиз. Муну менен жалпы саны 100,000 жеткен.
Байден Испаниядагы Рото деңиз базасында жайгашкан согуштук кемелердин санын көбөйтүү, Польшада туруктуу кеңсе ачуу тууралуу сөз болоорунда кошумчалаган. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Орусия Украинага басып киргенден берки 4 айда Кытай орусиялык мунай өндүрүүчүлөрдүн ири кардарына айланды. Кытайга жана Индияга мунай сатуу Орусияга Европа согушка чейин алган газдын ордун толтурууга мүмкүнчүлүк берди. Май айында Кытай менен Индия күнүнө болжол менен орустардын 2,4 миллион баррель чийки мунайын сатып алып жатты. Бул Орусиянын экспортунун тең жарымын түзөт. Азырынча мындай сатып алууларга кыйыр санкциялардын коркунучу жок. Москва Бейжин менен Дели сыяктуу рынокторго жана өнөктөштөргө канчалык үмүт арта алат? Алар санкциялардын кесепеттерин жеңүүгө жардам бере алабы? Эркин Европа азаттык радиосунун баяндамачысы Рид Стендиш, Британ эл аралык стратегиялык изилдөөлөр институтунун илимий кызматкери Мария Шагина менен ушул тууралуу маектешти.
Мария, so over the course of the war in Ukraine, China has become the largest buyer of Russian oil.
Украинадагы согуштун натыйжасында Кытай орус мунайынын ири кардары болуп калды. Кытай жана Орусия мамилелеринин өнүгүшүнүгүндө бул эмнени билдирет? Жана бул алардын өнөктөштүгүнүн тереңдеши десек болобу? Же Бейжин арзан энергия булагын сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу үчүн ушундай кадамга барып жатабы?
We heard a couple of occasions that Russia and China established no-limit partnerships recently. Xi Jinping reiterated.
Биз Орусия жана Кытай чек арасыз өнөктөштүктү орноткондугун бир канча ирет уктук жана жакында Си Цзиньпин Орусия менен эки тараптуу кызматташтыкты колдой тургандыгын дагы бир ирет билдирди. Бирок Кытайдын сөзү анын иши менен кескин айырмаланарын билебиз. Бул 2014-жылы Бейжин менен Москва өз байланыштарын кыйла ыкчам тереңдете баштаган учурда эле аныкталган. Кытай Орусиянын оочо калганынан орустун арзан чеки мунайын сатып алуу аркылуу дагы пайда көргүсү келет. Ошентсе да батыш санкцияларын бузууга келгенде Кытайдын жеке сектору абдан сак. Алиге чейин батыш орусиялык мунайга толук санкция киргизе элек. Евробиримдиктин мунай эмбаргосу 5 декабрда гана башталат. Демек, санкциялар толук күчүнө киргенге чейин орусиялык энергиядан этап менен баш тартуу улана берет. Ал эми бул мезгилде Кытай менен Индия Орусиядан арзан баада сатып алып жаткан мунайдан эбегейсиз пайда көрмөкчү.
So, I mean, you mentioned that, you know, apart from buying up, say, crude, you know, Beijing has been extremely cautious, avoiding secondary sanctions.
Кытай негизинен кыйыр санкциялардан буйта өтүү үчүн өтө этияттанат эмеспи? Айрыкча кеп жарым өткөргүчтөр сыяктуу алдыңкы технологиялар жөнүндө болуп жаткан кезде Москваны Бейжин мындан ары кыйла ачык колдошу мүмкүнбү?
China's delicate balancing is very delicate, as we know. As the war progresses, it will be more difficult.
Кытай өзүнүн балансы менен араса табалда турат. Ал эми согуш ожалаган сайын Бейжинге расмий бейтараптыгын, башкача айтканда орусчул бейтарап турумун сактап калуу барган сайын кыйын болот. Ал Орусия тарапка ыктайт. 2014-жылдан баштап Москва өзү үчүн бул татаал маселени чечүүдө Бейжиндин колдоосуна зор үмүт арткан болчу. Андан бери Кремль Кытайдын иш жүзүндө кандай жардам күтүү керектигин кыйла сергек баамдай баштады. Бейжиндин көмөгүнө Москванын азырдай чечи чыкпай турат. 24-февралдагы кол салуудан соң санкциялар киргизилгенде Кытай каржылык колдоо көрсөтпөгөнү жана технологияларды бербегени үчүн орус тараптан анча-мынча нааразычылык болгонун билебиз. Бул жааттан алганда Орусия учурда Кытайдын жана башка санкция салууга кошулбаган өлкөлөрдүн көмөгүнө ашкере көз каранды болуп жатат. Бирок Кытай санкциялардын кесепеттерин жумшартуу жагынан пайдасы тие турган негизги мамлекет болуп калууда. Кеп Бейжин Москвага каржылык жардам көрсөткөн көрсөтпөгөндө эмес. Кеп ал азыр санкцияларга дуушар болуп жатканда кайсы бир технологияны, мисалы чиптер менен жарым өткөргүчтөрдү берер бербесинде. 2014 жылдын сабактары кытайлык жеке сектор өтө аяр, ал өз бүтүмдөрүндө АКШнын долларынан абдан көз каранды экен. Ошондуктан санкцияларга гириптер болгон орусиялык мекемелерден оолак болууга аракет кыларын билдирет. Этияттык үчүн ал атүгүл санкциялардын талаптарын ашкере сактайт. Ошентип көлөмү жана олуттуулугун эске алганда учурдагы болуп көрбөгөндөй көп санкциялардын тушунда мен Кытайдын жеке сектору мындан ары да тоокелдикке барбайт деп айтар элем. Бирок мамлекеттик институттар башкача мамиле кыларын унутпашыбыз керек. 2014 жылы Кытайдын экспорт-импорт банкы менен Орусиядагы жаратылыш газын экинчи ири өндүрүүчү Кытай өнүктүрүү банкы Новатек сыяктуу орусиялык компаниялардын долбоорлорун каржылоого алышкан. Бул өңүттөн алганда санкцияларга дуушар болгон юридикалык жана жеке тараптардын колдоосу али да мүмкүн. Биз мындай колдоону көзгө илбей койбошубуз керек.
There's a BRICS summit that's or a virtual BRICS summit that's being hosted by Xi Jinping.
Xi Jinping BRICS summitin ötkörüp anda al bul uyumdun dünyölük ekonomika üçün orçunduu ekendigin aytsa. Ошол эле учурда орус серепчилери BRICS батыш санкцияларын начарлатуу үчүн чечүүчү мааниге ээ экендигин бир канча жолу билдирди. Украинадагы согуш BRICS-ке өз дараметин ишке ашырып, кыйла улуттуу рол ойногонго мүмкүнчүлүк береби?
I think rhetorically again there will be a very strong narrative to push back again.
Азыр Бириккен Улуттар Уюмунан колдоо таппаган бир тараптуу санкцияларды Батыштын Кошмо Штаттардын жана Европа Биримдигинин колдонулушуна каршы турууну жактаган абдан таасирдүү сөздөр да айтылууда. Орусия BRICS алкагында кызматташтыкты кеңейтүүгө кантип умтулуп жатканына Индия дагы бир мисал. Бирок биз мындай мунай менен соода сатык кылуудан бөлөк жылышты көрбөй турабыз. Маселен, Москва төлөмдөр тутумдары жана санкциялар байланыштага колдонууга тыюу салынган SWIFT альтернативалары үчүн ар түрдүү жолдорду колдонууну сунуш кылды. Бирок аталган демилгелердин бири да ишке ашкан жок. Алар жалпысынан токтоп турат. Мен бул саммитте АКШнын үстөмдүгүнө каршы туруу мүмкүнчүлүгү бардыгына көрүндү деп ойлойм. Бирок ал чоңураак бир нерсеге айланабы же жокпу көрө жатарбыз.
When it comes to say looking ahead on the forecast, is there anything
Кытай экономикасынын Орусиянын экономикасына таасири кандай болот? Сиздин оюңузча алдыда эмне болот жана эмнеге көңүл буруу абзел?
I think that there are two areas that we still didn't talk about. You touched upon semiconductors, so this is the technology transfer.
Кытайдын мүмкүнчүлүктөрүн бири Орусияга жарым өткөргүчтөрдү жана кеңири маанде технологияларды берүү. Кытай жардам берер бербесин байкоо үчүн ушуга көңүл буруу зарыл. АКШнын расмий кишилери билдиргендей, буга чейин Кытай тараптан ыраттуу колдоо болгон жок. Бирок Орусияга каршы санкциялардын басымын жумшартуу үчүн Кытайдын жарым өткөргүчтөрдү берүүгө даяр экени эки өлкөнүн өнөктөштүк деңгээлин эске алганда чындыкка жакын. Европа Биримдиги тыюу салган жана Орусия өз алдынча алмаштыра албаган суюлтулган жаратылыш газын сыртка чыгаруу үчүн Кытай компаниялары көмөк көрсөтөбү же жокпу? Бул дагы көңүл бура турган маселе. 2014 жылдан тартып Кытайлардын инженердик кызмат көрсөтүүчү компаниялары бул жабдууларын 80%ке чейин ташып жеткиришкен. Ошондуктан Кытайдын өз турумун бекемдөө жана Арктикадагы Бээжин колдогон энергетикалык долбоорлорду келечекте кошумча каржылоо максатында кирешкенге мүмкүнчүлүгү бар.
Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Рид Стендиштин Британиялык аралык стратегиялык изилдөөлөр институтунун илимий кызматкери Мария Шагена менен маегин уктуңуздар.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум дейт да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин бардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык чекит орг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
УБД Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган өкмөт өкүлдөрү өлкөдөгү соңку экономикалык социалдык абал тууралуу маалымат берди. Бул тууралуу кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Акылбек Жапаров парламентте баяндама жасап жатып, экономиканы оңдоого өкмөт колунан келишинче аракет кылып жатканын айтты. Анда тышкы карызды төлөөгө байланыштуу маселеге токтолду. Эгер Кыргызстан алысасын убагында бере албай калса, кайсы бир объекттерди башкаруу башка бирөөлөрдүн колуна өтөрүн эскертти.
2023 жылдан 2028 жылга чейин 400 миллион доллардан кем эмес, айрым учурларда 460 миллион долларга чейин тышкы карызды төлөйбүз. Алдыңкы 5 жыл катары менен биз 35 миллиарддан 50 миллиард сомдун тегерегинде каражат жумшап турушубуз керек. Тышкы карыздын 50%дан ашыгы Кытай Эл Республикасынын Эксим банкына төлөйбүз. Коркуткан сөз эмес, бирок төлөй албасак Бишкек ТЭЦ'тин башкаруусу, Датка Геминдин башкаруусу, түндүк түштүк альтернативдик жолго болгон башкаруулар бөлөк бирөөнүн колуна өтөт.
Жогорку кеңеште Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк кейин тармагындагы иштер тууралуу маалымат берди. Ал Орусияга салынган санкциялар кумтур кенин иштетүүгө терс таасирин тийгизип жатканын моюна алды.
Негизи ушу быйыл ушул бүт биз өзүбүзгө койгон планыбызды алтын боюнча чыгарабыз деген жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат. Россияга санкция киргизгенден бери абдан кыйналып атабыз, ачык сөз. Логистика боюнча биздин бүт жолдорубуз ошо Россиядан аркылуу Европага кетчү. Ошонто айла жок, азыр Иран менен иштеп атабыз, Бандарабас порту аркылуу деп, анын деген темир жолду иштетели деп. Материалдын көбүнчөсү ошо Россиядан келчү, ошон үчүн альтернативный башка мамлекеттерден издеп атабыз.
Министрлер кабинетине азык түлүк коопсуздугуна байланыштуу суроолор көп берилди. Маселен, депутат Акылбек Түмөнбаев өкмөт башчыдан кум шекердин баасы эмнеге өкмөт убада бергенине карабай кымбаттап кеткенине кызыкты.
Мына сахардын баасы 100 сомго чыкты. Өткөндө биз комитеттен дагы ушул жогорку кеңеште палатада дагы Госматрезерв акча сурап келгенде тактап сурап ошол сахар Индия менен договор түзүп атабыз, сахардын баасы канча болот дегенде 55 сом 60 сомдон элге сатабыз деди эле да. Бүгүнкү күнү мына 100 сом болду. Ошого кандай жооп бересиздер?
Нормалар бар, канчалык деңгээлде биз Госматрезервди ишке киргизе алабыз да. Биз ошон үчүн бул неприкосновенный запасты пока кармап туруп атабыз. Анткени азыр сиз айткандай биз 55-60 сомдон сыртка чыгара турган болсок, анда ээ жаап бербей кетишкен турат да. Казакстанда, Өзбекстанда кескин түрдө мунун баасы өсүп кетти.
Депутаттар арасында бюджетти толтурууга байланыштуу суроо бергендер дагы болду. Депутат Балбак Түлөбаев уранды кайра иштетүү тууралуу өкмөт башчынын пикирине кызыкты. Акылбек Жапаров уран кайра иштетилиши керек деп эсептери белгилүү болду.
Хвостохранилищаларда жаткан уран менен торийди иштетип экономикага пайда таппайлыбы, кандай дейсиз?
Мен толугу менен сизди колдойм. Анткени депутат болуп турганда ушул жерден биздин коллегаларга айттым эле, уран Менделеев таблицасында эң тяжелый деген кандай болот?
Оор.
Эң оор. Өзүнүн атомдук массасы менен эң оор элемент. Бул асманды учпайт. Ошондуктан биз уранды азыр жаңы технологиялар менен иштетсек болот эле. Биздин конкуренттик бөлөк өлкөлөргө караганда бир жакшы жагдайыбыз бар. Биз ушу уранды утилизовать эткен хвостохранилищебиз бар эле да Карабалтада. Мени эч ким уккан жок.
Буга чейин Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда экспорт жана импорттун көлөмү тууралуу эки ача маалымат чыккан. Эки өлкөнүн статистикасындагы айырма 4,800,000,000 долларды түзөт деп эсептелген. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев эки өлкөнүн тиешелүү мекемелери бул жагдайды биргелешип тактаганы жатканын билдирди. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бириккен Улуттар Уюмунун ишкер аялдарды колдоо программасы менен Нарында 100 чукул аял иш менен камсыз болуп, чакан ишканаларды ачты. Алардын алды өндүргөн продукциясын чет өлкөлөргө чейин экспорттоп жатышат. Элетте иш баштаган айымдар ишкерчиликти мындан дагы өнүктүрүү үчүн ар тараптуу окуу тренингтер керек экенин белгилешет. Дымактуу аялдардын иши тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун репортажында кененирээк кеп болот.
Жумгал районунун Байзак айылынын тургуну Эмилия Жусупова 44 жашта, 4 баласы бар. Буга чейин туруктуу иштеген жумушу болгон эмес. Ал 2 жылдан бери нан бышыруучу чакан цех иштетип жатат. Ишкерчиликтен 1 айда 20,000 сомго чейин киреш табат. Бул акчаны ал үй бүлөсүнүн керектөөсүнө жумшайт. Жолдошунун чакан чарбасы бар. Жусупова ишканага керектүү шаймандарды Бириккен Улуттар Уюмунун ишкер айымдарды колдоо программасынын жардам менен алган.
3 жыл ичинде кутулгула деп ушу оборудованияны беришти. 3 жыл ичинде биз кутулдук. Ошондон андан кийинки жылы ушу камыр жоругучту берди. Камыр жоругуч менен иштеп камырды колго жүрүчүбүз алгач. Эки кыз иштетем. 75 нан күнүн өткөрөм.
Жусупова айтып жаткан жабдуулар Бириккен Улуттар Уюмунун программасы менен Байзак айылында түзүлгөн Белес аттуу коомдук уюмуна чогулган каражаттын эсебинен алынган. Уюмдун мүчөсү Нурлан Түмөнбаева ортодогу акча тууралуу түшүндүрдү.
Бул револьвердик фонд жаңы түзүлүп аткан деле ошо 10 жыл тарабынан берилген акча экен да, уюм катарычы. Анан ошо акчадан мисалы үчүн башында мен 17-жылдан баштап эле кирдим, 14-жылдан баштап где то 1,000,000 сом берилген деп айтылат. Анан ошол 1,000,000 сомдун ичинен ар бир айылга ушундай пекарня, швея, триполор берилген, кайра кайтарым менен ортого төгүп беришет. Жазында биз ошол акчанын негизинде урук алабыз. Мисалы үчүн менин айылым 60,000 чейин урук алат, кайра күзүндө октябрда төгүп берет.
Белес уюму Жумгалдагы Байзак айылындагы 20 аялдын башын кошуп ишкерчилик кылууга көмөк көрсөтүп турат. Мындан 8 жыл мурда түзүлгөн уюм алгач айылда чакан парниктерге мөмө жемиштерди айдап түшүмүн сатып пайда көрүп баштаган. Алар бара-бара ишкерчиликти өнүктүрүп, азыр алды чакан сыйык иштетүүгө жетишип отурат. Байзак айылынын дагы бир тургуну 25 жаштагы Ырыскүл Теңдикова кыштакта курут жасап Бишкекке алып барып сатат. Ысык көлдүн Түп районунда чоңойгон Ырыскүл 2 жыл мурда Жумгалга келин болуп келген. Өзү жогорку окуу жайды бүтүргөнү менен айылда ага ылайыкка жумуш табылган эмес. Элетте түгөнбөгөн үй түйшүгүнө кошуп, ал быйыл ишкерчилик баштоого бел байлады. Эми ал Белес уюмуна мүчө болуп, сүзмөнү кургатуучу жабдуу сатып алууну пландап жатат.
Биз ушинтип мына натуралдуу куруттарды чыгарып баштадык. Буюрса Бишкектен онлайн магазин ачып, уже 2.5 ай болуп калды бизнес баштаганыбызга. Уже экспортталып Россия, Казакстан дагы бир өлкөлөргө уже кетип баштады. Сиз менен атайын тоодон тааныш эле мал менен алек болгон тааныштарыбыз менен келишим түзүп, сүттү бышыртып атайын жасап алып, анан сүзмөнү жасайбыз. Ошо буюрса жакшы болуп атат иштерибиз, колдогондор аябай көп болуп атат.
Элеттик ишкер аялдар айтып жаткан долбоор Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмү, дүйнөлүк азык-түлүк программасы жана айыл чарбаны өнүктүрүү боюнча эл аралык фондунун каржылоосу менен ишке ашууда. Натыйжада Жумгал, Атбашы райондорунда нан жасоочу, кийим тигүүчү, жүндөн буюмдарды жасай турган ишканалар ачылып, элеттик аялдардын жумуш огурду менен камсыз болуусуна, үй бүлөлүк кирешелерин көбөйтүүгө, фитнес залдарга, ден соолуктарына кам көрүүгө, гендердик экономикалык укуктарын билүүсүнө өбөлгө түзүлгөн. Долбоордун адиси Алмаз Чороев буларды айтты.
15 өз ара көмөктөшүү тобуна 1 миллиондон ашуун сомго жабдык алууга жардам берди. 2020-21 жылдары 1,600,000 сомдон ашуун каражатка дагы 15 өз ара көмөктөшүү тобуна жабдык алынды.
Кыргызстандагы аялдардын 64% айыл жерлеринде жашайт жана алардын көпчүлүгү жумушка жарамдуу катмар. Бирок элеттик кыз келиндерди жумушка тартууда дагы деле кыйынчылыктар көп экендиги айтылып келет. Экономикалык себепчилердин арасында аялдар өз ишин баштап, ишкердик менен алектенип экономикага аралашса, Кыргызстандын ички дүң өнүмү 26% көбөймөк деген божомол бар. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда ири ишкерчилик менен алектенгендердин 2% гана аялдар. Ири ишкер аялдардын ичинен 22% өндүрүш тармагында, 56% соодада иштейт. Өзүнүн жеке ишин ачкан аялдар 19% түзөт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантып, эми эксперттер талдайт программасынын радио версиясын сунуш кылабыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Бишкектин 1-май райондук соту 2020 жылдагы октябрь окуяларындагы башаламандык боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бир катар саясатчыларды актады. Ишти караган судья мурдагы президент жана анын пикирлештеринин аракетинде кылмыштын курамы жок деп тапты. Соттун акыркы чечими эмнеден кабар берет? Бул бийликтин саясий күчтөр менен тил табышууга жана мунасага келүү аракетиби же сот адилеттиги ишке аштыбы? Дал ушул суроолорду биз бүгүн азаттыктын эксперттер талдайт программа программасында талкуулайбыз. Талкууга дал ушул иштин фигуранттарынын бири болгон социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы саясатчы Клара Сооронкулова, жарандык активист саясатчы Мавлян Аскарбеков жана мурдагы депутат, мурдагы министр Алмамбет Шыкмаматов катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Урматтуу коноктор, студияга келип талкууга катышып жаткандыгыңар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мен талкуубузду баштайлы. Мына өлкөдөгү талкуу жараткан соттук жараяндардын бири соңуна чыкты. Бир нече буга чейин камалган саясатчы, активисттер акталды, эркиндикке чыкты. Алгачкы кепти дал ушул иште фигурант болгон Темирлан мырза сизден баштайын. Октябрь окуялары боюнча соттун акыркы чечимин кандай кабыл алдыңыз жана ал эмнеден кабар берет сиздин көз карашыңызда?
Саламатсызбы Бакыт мырза. Биринчиден сотторго чоң ыраазычылык. Менин үйлөм бул бийлик кысым кылган жок сотторго. Ошондуктан соттор мындай акыйкат чечим чыгарганга мүмкүнчүлүгү болду. Бирок ошенткенде дагы сот мына 2 жылдан бери болду. Сотто 600 ашык жабырлануучу болчу. Алардын 100 азыраак адамын сурак алдык да. 400 жакын күбө бар болчу. Бирөөсүн дагы сурак кылганга жетишкен жокпуз. Андан сыркары тонналаган видео материалдар, сүрөт материалдар аларды дагы көргөнгө жетишкен жокпуз. Ошо где-то 80 жакын жабырлануучуну эле сурап эле ошо менен эле сот чечимин чыгара берди. Эмнеге дегенде, анткени ошол 80 жабырлануучу дагы бүт бары кимди күнөөлүү деп эсептесинде кызматкерлер деле, мамлекеттик кызматкерлер деле, башкалар деле бизди эмес, башка адамдардын аттарын атап жатышты. Эл тарабынан болгондор дагы алар дагы ошондой позицияда турушту да. Ошондуктан дальше не было смысла дегендечи. Башында рядовой солдаттарды сурап баштаганда алар айтып атышты да, саат 8 качан силерге приказ келди элди разгон кылганда дегенде алар саат 8 деп жооп берип атышты да. Документтерде массовый беспорядки дагы 8 башталды да. Анан бул суроо да, биринчи массовый беспорядки башталып анан разгон башталдыбы же биринчи разгон башталып анан массовый беспорядкиби? Анан ушинтип келип анан офицерский составка жеткенде полковниктер уже айтып башташты разгон деген приказ саат 5 келген деп. Ошо менен сотко уже түшүнүлүп калды да. Анткени кийин замминистрлер сурса аларга балким саат 1 келген болуп калат. А может быть уже с утра был принят решение о разгоне.
Башламанга чейин.
Ошондо эле уже ошондо эле сотто билинип калды. СОБРдун начальниктери жана башка милиция кызматкерлери, полковниктер алар саат 5 ушундай приказ келип түшкөн деп айтышты. Разгон силовым путём разгон кылгыла деген приказ саат 5 келген деген менен эле уже баары өз ордуна келип түшүнүктүү болуп калды да.
Кылмыш иши ачылгандан тартып эле сиздер ошо саясий мотиви бар деп айтып келе жатпадыңыздар беле. Анан кылмыш иши тергелип жаткан учурда дагы ушул сыяктуу баалар, ушул сыяктуу позициялар айтылып келди да. Анан соттун чечимине келгенде, эгерде буга чейинки саясий мотиви бар иш чечим чыгарууга келгенде эч кандай кийлигишүүсүз саясаттан ажыратылып чыгарылдыбы?
Жок, мен ойлойм бул бийликтин тапшырмасы болгон болуш керек деп мен эсептейм. Анткени бийлик деле карап турат да кайсы кандай болуп атат кырдаал. Мен Кыргыз Республикасы президенти Садыр Нургожоев Жапаров өзү айткан бул иш мен козгогон эмес, бул иш деген Сооронбай Жээнбеков козгогон. Ал ушу сени камаган, ал ушу сени көптөн түрмөгө калып калганга толук мүмкүнчүлүгүн аракет кылган. Бирок ушу мен атайын жака чалып, бияка чалып бошоткула деп буйрук бергем деп мага өзү айткан. Анан бул иш негизи Садыр Жапаровдун президент кезинде эмес, бул иш Сооронбай Шайбичевдин президент кезиндеги токулган иш да. Ошондуктан мен ойлойм соттор чечимди мындайча айтканда адилет таза чечкенге мүмкүнчүлүгү бар болду.
Демек азыркы бийлик ошол соттун өзүнүн эркине коюп адилет чечим кабыл алууга шарт түз берди.
Ооба, анткени бул иш алардын кезинде азыркы бийликтин кезинде
ачылган
иш эмес да. Бул деген 10 октябрда 9 октябрда башталган 14 октябрь 15 октябрь күнү президент
анда тергөөдө кыскартып коюш керек эле да.
Ооба, ооба.
Алмамбет мырза, мына октябрь окуяларына сиз да катышкансыз. Бул процесстерге көз салып жүрдүңүз. Анан акыркы жагдайды кандай чечмелесек болот? Мисалы Темирлан мырза айтып атпайбы? Бийлик аралашкан жок, кызыкчылыгы да болгон эмес. Бул айрымдар айтып атат ошо бийликтин саясий күчтөр менен мунаса кылуу, тил табышуу аракетинин башталышы депчи. Айрымдар эч кандай мыйзамга жатпаган процесс башталгандыктан ушуну менен аяктамак деп жатат. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен эң биринчи ошол суроого жооп берерден мурун 20 ошол октябрь жөнүндө да. Эгерде Сооронбай Жээнбеков ошол күнү саат 5 чейин чыгып, өзү жарлыгы менен шайлоону жокко чыгарып, элге таазим этип, шайлоо борбордук комиссиянын ошого алашамандыкка аралашкан мүчөлөрүн баарын таратып, канда Атамбаевди камабаганда, саясий куугунтуктагылардын баарын бошоткондо азыр момурайып президент болуп иштеп турмак өзүн суроуна чейин. Ошол 3-4 катаны кетирген да. Ошо күнү дагы ошо шансы бар эле. Башка саясий рейтингдери бүт чуп калган, бирок баягы конституциялык строй түзүлүш кармалып турмак. Тилекке каршы ал мен ушул убакка чейин түшүнбөйм, эмне себептен ал ушул шайлоо болду мен дегеним деген деп туруп алганына мен аңтаңмын да, дашык бар. Анан эми сот боюнча. Мен эми мындай кененирээк айткым келет да, сот реформасы боюнча. Сот реформасына биз 20 жылдан бери эле келет да, сот реформасы бакыт. Эң оболу мына тергөө органдары, прокуратура органдары, бул карательный орган. Мамлекеттин сила принуждениясы. Мамлекет бул принуждать этот адамдарды. Кызылга өтүп кетсе, уру кылса, кылмыш кылса, аны сок билеги деп коет да. Сок билек бул милиция менен прокурорлор. Бирок соттор эң көп ушул актоо өкүмдөрүн чыгарганда адамдар көбүрөөк мына милиция чакырса же прокурор чакырса жүрөгү учат, камайт экен, анан эрки менен ажыратат экен деп. Ал эми сот чакырса сот актайт, сот адилеттүүлүгүнө ишенем, сот актайт деп соттон үмүт өткөн ушундай бир коом же бир жагдай түзүлсө, ошол сот реформасы болот эле дагы. Адамдар жанагындай адилеттүүлүк иштеп революцияга эмес, адилеттүүлүк иштеп революция жону менен эмес, жаңы лидерлерди издебей ошо сот адилеттүүлүгүнөн адилеттүүлүктү издейт эле. Сотко ишенет эле, сотко барат эле, анан соттун өкүмдөрү канчалык көбүрөөк особенно ушул кылмыш иштери боюнча акталуу, мына оправдательный приговорлор көп болсо ошол жакшы болот. Азыр тилекке каршы азыр эмес, көптөгөн жылдардан бери оправдательный приговор чыгаргандан соттор коркот. Мына Клара айым соттун чечимин жарандардын укугу бузулат деген үчүн кызматтан кеткен, мыйзамсыз кеткен. Анткени ошол соттор мындан кийин андай чечим чыгарбасын, соттор баягы адилеттүүлүктүн мунарасы эмес, тескерисинче мамлекеттин сила принуждениясы болсун. Азыр үч илтик бир да, тергөө, прокуратура, анан сот. Азыр баары бирдей адам түшүнөт, сотко барсаң соттолосуң деп. Мына бүгүнкү прецедент, мына кечээки окуяны мен ошол өңүрдөн карагым келет.
Демек сот реформасынын башталышы катары санайсызбы, же өзгөрүүнүн бир белгиси катары санайсызбы?
Башталышы эмес, сот реформасы деген бул узун созук
процесс.
Азерге жана материалдык техникалык обеспечение деп кирет. Азыр компьютерлердин баары бар, эми ага 15-20 жылдан бери эле мамлекет тырмалаңдап келатат, окутуп атат, чокутуп атат, мыйзамдарды оңдоп атат, материальный обеспечениясын кылып атат, айлыктарын көтөрүп атат, айтор келатат. Бирок бул бир комплекстүү мероприятие да. Бирок жыйынтыгы адилеттүү чечимдер уголовный иштер боюнча мына кынтык далилдер кынтыксыз болуш керек, далилдер мыйзамдуу жол менен табылыш керек. Анан ссылка жанагы сот өзүнүн позициясын карап турганда прокурор тарапта эмес, көбүнчөсү ушул айыпталуучу тарапта. Сот табиятынан ошондой болуш керек. Милиция кыйнап койду го, прокурор ошибка кылып атат го, алардын көзүнө баары кылмышкер көрүнөт. Бул балким актыр деп ошондой жан дүйнөсү ошондой болуш керек деген.
Мына ошонун белгиси деп эсептейсизби?
Ошонун белгиси деп мен ишенгим
келет. Өзгөрүүгө ишенесиз?
Ишенгим келет. Анткени бул өтө саясатташып кеткен процесс болгон. Эми чын эле абсурд да, 20-октябрь боюнча ушул кылмыш болду деген бул абсурд. Мына тарыхты айтайын, бул 20-октябрдагы болгон окуяга юридикалык баа, саясий баа, тарыхый баа бири бири келиш керек. Эгерде ошондо бийлик алмашпай калганда ошол митингге чыккандын баардыгы кылмышкер болмок. Элдер чыгып жана жарылып жалпы элдин бийликтин ээси туткасы эл да, эл ошолорду саясий, ошол саясий күчтөрдү колдоп колдоп кетти. Демек бул революция деп атап жүрөбүз да, эми баягы акыркы бийлик алмашты 30 жылда дегендей да, 3-4 жолу болду. Ошондо тең, эгерде ошондо революциялар ишке ашса революция болду, ишке ашпаса баардыгы кылмышкер болду, баардыгы конституционный строй деп андай окуялар да болгон да, баягы билесиңер да.
Клара айым, мына кечээки болгон соттун чечимине, процесске баалар ар түрдүү чогулууда. Айрымдар бийлик аралашпаган үчүн соттун адилет чечим кабыл алууга мүмкүнчүлүк түзүлсө, айрымдар ушу соттук реформабы адилет чечим кабыл алуунун бир белгиси депчи. Сиздин көз карашыңызда кандай?
Эми кечээки актоо боюнча айып, ошондой айып чыгарын, эме
чечим чыгарын,
өкүм чыгарын, актоо өкүмүн чыгарып, өткөндө эле ушул студияда белгилүү болбоду беле?
Анча бир ай эки ай болуп кетти.
Апрелде, 20-апрелде.
Апрелде болгон, э? Апрелде болгон, ошондо жанагы Азиз Шукуралиев деген прокурор четинде эле эмес, ачык эле айткан. Бар жакшы болот, акталасыңар деген мааниде айтканда, ошондо мен Жеңиш Молдокматовду куттуктадым беле. Сарсан Олбогул акталат экенсиңер белгилүү болуп калды депчи. Ошондуктан бул жерде сот чыгарды. Соттун адилет, сот адилеттүүлүгү деп айткандан мен алыс болор элем. Демек прокурорлор ошол ишти козгоп тергеген ошо өздөрүнүн катачылыгын сезишти да, бирок кеч болуп калды. Иш сотко өтүп кетти. Ошо менен сотто бүттү. Ошол өкүмдү прокурорлор өздөрү деле жазып берген болуш керек судьягачы, актоо боюнча. Биз иш козголгондо эле эми Темирлан айтып атат, ал 9 октябрда эле козголгон иш болуш керек деп. Мен билбейм, Темирланга карата мүмкүн ошондо эле козголгондор. Бирок Жеңишке карата, Молдокматовго карата жана жаңы баш мыйзамдын долбоору боюнча агитация болуп аткан учурда ошол мезгилде куугунтуктоо башталды да, ошол мезгилде башталды. Октябрда башталган жок. Бул куугунтуктоого, саясий куугунтуктоого түздөн түз байланышы бар иш болду да. Анан эми бул жерде сот реформасы башталды дегенден мен өтө эле алысмын да, өтө эле алысмын. Бул башынан эле саясий буйрук менен козголгон иш болду. Бирок акыры өздөрү келип тупикке келип калды да, аны биз жакшы эле айтпадыкпы? Аны жазуу түрүндө кайрылуу кылып да жазып аттык. Силер буларды айыптай турган болсоңор, демек силер ошол болгон окуянын баарын төңкөрүш деп укуктук баа берип атасыңар. Төңкөрүш деп укуктук баа берип аткандан кийин, демек силердин өзүңөрдүн бийлигиңер дагы легитимсиз. Демек төңкөрүштүн негизинде келгенсиңер депчи. Акыры ошол негизги идея буларга жетти да, буларга жетти. Буларга жетти дагы, кой, биз бул жерде башкача баа беришибиз керек деген бир неме болду. Мен чынында ойлогом, азыр Темирландан сурап атпаймынбы, канда эмне негиз менен актады депчи. Темирлан айтып атат, прокурор айыптоодон баш тартты деп. Мага мисалы соттун өкүмү кызык болуп атат да, баягы жүйөлөй турган жери, жүйөлөчү бөлүгүндө эмне деп айтты? Кылмыштын окуясы жоктугунан дедиби, же болбосо булардын аракетинде кылмыштын белгилери жок дедиби? Ошол жагы мага кызык болуп атат да. Анткени кандай болбосун, булар өздөрүнүн катасын сезгенден кийин булар сот аркылуу оңдоп атпадыбы?
Мына ушул нерсе жакшы прецедентпи?
Демек ошол жерде мүнөздөмө болуш керек да. Бул жакшы прецедент эмес. Булар башынан негизги максаты жана айтып кеттим, саясий куугунтуктоо болгон. Саясий куугунтуктоо болгон. Саясий куугунтуктун максаты менен баштап алышы эле, анан кийин өздөрүнө толтура проблемаларды жүктөп алышты да, үйүп алышты. Мына ошону чечиш үчүн сотту курал катары, кайра эле сотту курал катары колдонуп коюшту. Эми укуктук жактан алганда абдан кызыктуу прецедент болду, бирок бул жерде мындай саясий нукта болуп атканы баарыбызга эле белгилүү болуп атат да.
Мавлян мырза, мына бул соттук чечим, соттун чечими коомдук саясий абалга таасири кандай болот? Мисалы, ар түрдүүчө баалап жатабыз, жакшы прецедент катары, айрым өзгөрүүлөрдүн белгиси катары сыпаттап жатабыз. Анан мындай процесстер кааласак да, каалабасак дагы саясий окуяга айланып, бийлик менен оппозициянын ортосундагы мамилени аныктоого да өз таасирин тийгизиши мүмкүн деп жатпайбызбы? Сиздин өз карашыңызда акыркы соттун чечими коомдук саясий турмушка, процесстерге кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Биринчиден, биз студиядан ачык эле айтышыбыз керек, бул сот процесси, сот реформасы бул чечимге эч кандай тиешеси жок. Себеби бул кылмыш иштин фигуранттары баардыгы саясий ишмерлер. Саясий чоң окуянын жыйынтыгында иш козголгон, мына бүгүн момундай чечим чыгып атат. Мен кыскача айта турган болсом, камалганы жакшы болду, чыкканы да жакшы болду. Себеби баардыгыбыз сабак алышыбыз керек. Бул биринчи саясий окуя эмес, 2005'те болгон, 2010'да болгон, кечээ да болду. Бул тенденцияны биз токтотушубуз керек. Кандай өңүттө, кандай көшөгө артында сүйлөшүүлөрдө, кандай процесстердин жыйынтыгында мындай чечим чыкты, биз да билбейбиз, коомчулук да билбейт. Себеби бул жогорку саясий деңгээлде, геосаясий абалды эске алуу менен, башка сырткы саясий күчтөрдүн таасири менен мүмкүн сүйлөшүүнүн негизинде ушундай чечим чыкты. Андан тышкары мен айтып кете турган нерсе, негизи мындай чечим, саясий чечимдин чыгышы бир тарапта, бир кадамда биздин коомду кандайдыр бир жолдор менен консолидация кылып, оппозиция болобу, пропозиция болобу, активист болобу, башкасы болобу бир белги чыктап.
Мурда президент болот.
Келгиле, биригели. Азыр геосаясий абал оор болуп атат. Акыркы 10-15 жылда бүтүндө мамлекеттер жок болуп, бүгүн 100 миллиондогон качкындар көчөдө жүрөт. Ошонун баарын эске алып, экономика, геоэкономиканын басымын, дефицит тартыштыкты эске алып, эртеңки күндү ойлонуп, мүмкүн ошондой кадам таштап, ийиштеги саясатты, ырчырды токтотойлу, келгиле биригейли. Болгону болду, артка таштайлы, мына чыккыла, сүйлөшөйлү, жашынакай алдыга жылалы деген дагы кадам болушу мүмкүн. Мен дагы бир жолу айтайын, эми биз жогорку саясий процесстерге аралашып жүрбөгөндөн кийин бүгүн ал эле бул эле деп айткыш кыйыныраак.
Темирлан мырза, чындыгында эле сүйлөшүү жөнүндө сөз кылып калбадыбы Мавлян мырзачы? Кандай болгондо дагы коомчулукта ошол сыяктуу дагы версиялар айтылып жатат. Саясий күчтөрдүн ортосундагы консенсус, бир компромисстин жыйынтыгы дегенчи. Сиз эми түздөн-түз катышкан адам катары, партиянын лидери катары буларга кандай комментарий бересиз?
Мен мындай чоңдор менен жолукканда көп сүйлөшкөндө сүйлөшкөнүн аягында көбү сурашат да, ай өзүңөр боюнча эчтеке сурабайсыңар депчи. Мен айтам, ой жок, өзүбүздүн маселебиз деле жок. Мен качан жолукканда ар дайым мындай мамлекеттин маселелерин, элдин маселелерин, социалдык мындай көйгөйлөрдү айтып беребиз жана ошо кантип чечүү жолдорун жана башка нерселерди айтабыз. Ошондуктан кандайдыр бир сот иштери боюнча эч кандай сүйлөшүүлөр болгон эмес, биз эч качан суранган эмеспиз. Бирок болгон учурлар баары таза болот, анан акталасыңар тиги бугу деген эч качан болгон эмес. Сот иштери мынакей болот, алар таза өтөт, эч ким келишпейт, тиндей мындай деген сөздөр болгон. Болгон. Бир эле маселе, мен ушу Фарид Аблезович Ишниязов боюнча бир топ жолу чынында сурангам, анткени ал боюнча акыйкатчы деле, башкалар деле бүт баары үн каткан, мыйзамсыз 3 жылдан бери отурат, сот өкүмү жок. Сот өкүмү жок, анча 1 жылдан ашык болбойт, билесиздер. Сезон начальниги өзү кой берсе болот. Ошондуктан кайрылып келген, бирок ал боюнча мына жооп болгон эмес да.
Мен бул суроону берген себебим дагы президент Садыр Жапаров өткөн аптанын аягында Кабар мамлекеттик агенттигине берген маегинде ушул мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жөнүндө суроолорго жооп берип жатып, Атамбаев жөн жүрсүн, болбосо башка иштерге дагы илешип калбасын деген таризде жооп бербеди беле. Бул акыркы чечимге жазылган ишарат эмес беле?
Жок, билбейм. Эми ал интервьюсун мен дагы окуп чыкканга аракет кылдым. Атамбаевка абдан көп жазыптыр, абзацтарды чоң-чоң маселелерге бир абзац менен жооп бериптир. Атамбаев боюнча 6 абзац менен жооп берген, менимче билгизип койгондур, балким анын таасирин же балким башка нерселерин мынчалык көп мындай жооп бергенге балким кажети деле жок болчу. Кеңешчилер айтса деле болмок. Анан ошол текстин ичинде айтып аткан маселелери мен эсептейм, билбейм, балким послание, это как послание президента, так сказать, определенным лицам. Бирок ошол эле учурда айтып кетиш керек, Алмазбек Шынчы Атамбаев эч кандай саясий ишмерлик жүргүзгөн жок. Ал эч кандай немеси деле жок. Ал 2017 жылы кетип атканда деле кызматтан өзү айткан болчу, мен саясатка аралашкым келбейт, мына мен экс президент болом, буга мага кереги жок деп. Бул маселени мына Камчыбек Ташиевдин жардамчылары деле айтып бере алат. Мына мисалы Камчыбек Ташиевдин Анаркул деген жардамчысы бар го, Майдан газетасынын жана жетекчиси
Нургаз Анаркулов.
Ал киши Фарид Аблезович Ниязовго чалган болчу октябрь окуяларынын учурунда. Ал киши чалганда Фарид Ниязов ага айткан: биз карыдык, биз саясаттан кеттик, биз эч кандай саясий немелерге катышпайбыз, саясий маселелер жок деп жооп берген болчу. Ошондуктан мен ойлойм, бул кишилердин өзүнүн мына кеңештерин айтышы мүмкүн. Бирок баянда Атамбаевдан кеңеш сурабады журналист, кандай кеңеш берет элеңиз дегенде ал айтпады. Эми кеңешти мынайчы кыргыздар айтат го, сууну сиңген жерге куй, кепти айткан кишиге айт дегендейчи, уккан кишиге айт дегендей. Ошон үчүн алар менин уккусу келген жок, башка экс президенттерди уккусу келип атат го, мен кеңеш бербейм деп.
Мавлян мырза,
мен бир нерсени айтып кетейин дедим эле, кошумча ушу октябрь окуясынан тышкары ушу саясий Атамбаевдин саясий жүрүш. Эми Атамбаев өлкөбүздү 7 жыл башкарды, кандай долбоорлорду кандай башкарганы бир маселе, ошол камалганы ошо шоопуру жан сакчысы жана өзүнүн ошо шайка лейкасы менен камалыш керек эле. Мен дагы бир жолу айтайын, Атамбаев бул жөнөкөй жараман эмес, бул бир мамлекеттин 6-7 миллион адамдын тагдырын өз мойнуна алган адам. 7 жыл мамлекетти башкарды, жыйынтыгын эми өзүнчө талкуулай турган сөз. Мен айтайын дегеним, Атамбаевдин убагында жүргүзүлгөн иштер мамлекетибизди шопурдун деңгээлине түшүргөнү, жан сакчыларын алып келгени, ошолордун баардыгы камалып, биз Түштүк Кореянын жолу менен кетип бараткан мамлекет катары ошол жолдо камалганы да жакшы болду. Камалгандан кийин гана ошол миссиямын деген адам айтып атат. Мен дейт ошо бейөкмөт уюм менен журналисттерди уксам болмок экен депчи. Мен дагы келекелебейм. Чыкканы жакшы болуптур, чыксын. Бирок биз Түштүк Кореянын жолун кетип баратабыз мына. Бардык президенттер качкын болду, камалып атат. Бирок ошентип биз демократиялык өнүккөн мамлекет курабыз деген ойдомун.
Саясий жоопкерчилик жөнүндө айтып атасыз да?
Сөзсүз.
Алмат Мырза.
Мына биз ушул жерде относительно жаштар турат да. Биз анда бир жаман адатты айтабыз да ушу. Бир актап, караны карада үйрөнсөк депчи. Мына сот өкүм чыгарды, актады. Саясий мотив дедик, актап алга дедик, актады. Эми актаса кайра прокурор жазып бергенди окуп коёк деп мына Клара айым айтып атты.
Мурун
прокурор жазып койгондо окуп койчу эле го. Эми азыр андай болгон жок да. Азыр деле прокурор жазганда окуп койсо болот беле, мисалы үчүн да. Северный Корея болсо. Анан прокурор жазып койгондо азыр деле окутуп койсо болот да. Муну акталат деген бул имиш эмес, акталды. Эми акталгандан кийин рас болуптур, мындан кийин ушул адат калыптансын. Мындан кийин ушинтип саясий куугунтук деген адамдар баары акталсын деп бир бата берип койбойлубу? Жок, жок, бул жерде муну башка деп кайра кыйынкы иштебейчи. Бул биздин жалпы улут катары, эл катары бир калыптанганыбызга жакшы болот бакыт. А болбосо мына биз айтып эле жүрөбүз, башыбыздан деле өтпөдүк беле. Кандай мына 30 жылдан бери канча саясий куугунтук болсо, абсурдный иштерди прокурор айтты деп эле окумга кабыл камап кесип.
Албетте, ал жагы мыйзамдын
анан баардыгы революциядан кийин акталып келчү эле. Мына Кулов, Садыр Жапаров, Ташиев дегендер бүт баары саясий куугунтук кайра бир ок саясий окуулга накталды. Азыр эми акталды. Акталганды ушуну жакшы төлгө кылып коелу, ошого үйрөнөлү, ошого эркибиз жетсин.
Албетте, ал жагы жакшы,
бирок дагы бир маселе. Прокурор мына соттор менен башында айтпадым, соттор актадыбы? Ак эгерде соттор ушундай саясий кылмыш иштери боюнча актоо өкүмүн чыгарса, мына тергөөчүлөрдү жоопко тартыш керек. Адам укугун бузду, незаконный лишение свободы болду, туугандары страдать этти, демократияга тоо кетти, мыйзамга тоо кетти деп тергөөчүлөр азыр ошого жооп берсе, жумуштан алынса, кылмыш жоопкерине тартса, ошондо кийинкилери ойлонуп калат. Коркуй кой, жөн жүрөлү, баягы палецтен сороп алып, тиги иш козгобой жүрөлү деп. А буга чейин эмне болуп келген? Иш тергөөчүлөр иш козгогон боюнча кийин эмне болду эле? Баары калып калган. Бизге да керек этип.
Ушул жөнүндө азыр сөз кылабыз, бирок бир маселе. Албетте акталганы жакшы, мыйзамдын талабы аткарылганы жакшы, бирок октябрь окуяларынын учурунда сиз да катышкан элге карата ок атылды, бир адам каза болду, бир нече адам денесинен жаракат алды, көзү акты деген маселелер болуп атпайбы? Жабырлануучулар да сотто сүйлөп, дал ушул күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу талабын айтышты да. Анан ошол маселе боюнча кандай болуш керек? Бул октябрь окуяларына кайсы бир деңгээлде укуктук баа берилиши керекпи?
Бул укуктук баа, саясий баа, тарыхый баа бул шайлоонун кесепетине чыкты. Шайлоону ким бурмаласа, ошолор мына эң биринчи ошолор жооп бериш керек. Ал эми шайлоону ким чыгарды деп бул эми ушактын деңгээлинде эмес да, билерчи. Анын эксперттер ким күнөөлүү болгон жана формада баа кантип кирип калган, кандай жол менен кирген, ошо формада баа болду да детонация.
Бакыт мырза, мындай да, биринчиден мен жооп берип кетейин. Эми мен мурунку президенттерде обычно кеп кылбайм, мен ар дайым
туура
азыркы президент боюнча эле кеп кылам да. Анткени мурдагы кеткендер алар саясатка мындайча айтканда таасирлери жок жана азыркы учурда кандайдыр бир кырдаалды оңдогонго мүмкүнчүлүк жок. Бирок кээ бир кептер болуп кеткен үчүн ошолорго мындай жооп катары берип кетсек да, ошол эле шоопур мисалы, шоопур деп айтылып кетти да, шоопурду эч ким камаган жок да. Ал камалганда 5-6 ай жапжакшынакай эле жүрдү. Ал баягы Фарид Ниязовтой болуп СИЗО 1-ге 18 киши менен жаткан жок. Кийин чыгып 1.5 жылдан бери соп-сонун эле жүрөт. А эмнеге ошол шоопурду келип камашпайт? Анткени шоопур баягыл эле таасири сакталган. Ал шоопур эмес, шоопурдун шоопуру азыр неме болуп кетпедиби? Управ делами президента. Управ делами уже шоопур эмес, шоопурдун шоопуру болуп кетти. Ал жөнүндө маселе гана анда. Мына ошолорду айтып аткандан кийин мындайча караш керек да, ал Икрам Илмияновдун шоопуру бүгүнкү күндө управляющий делами президента Кыргызской Республики.
Сиз Туманбаев жөнүндө айтып атасызбы?
Пожалуйста.
Бакыт мырза, мен
андан кийин
койсом ушу
мына октябрь окуялары боюнча айтып атасыздар, кимдер күнөөлүү деп күнөөлүү. Эми тиги шоопур деп мындайча айтканда караш керек да, ал киши кандай сүйлөйт. Мен мисалы эч качан
көргөн эмесмин, карган эмесмин, бирок өз учурунда айтып келиш керек болчу мына Алмамбет Насыр канчтай. А октябрь окуяларына ким күнөөлүү экенин аны Улукбек Кочкоров өзү айтпадыбы? Бая президенттик шайлоого кортканда ал интервьюсунда айтты. Мени мамлекет башчы чакырып, биримдиктен үчүнчү болуп тизмеге кир деп. Это же нарушение Конституции. Президент не имеет права вмешиваться в выборы. Уже кимдир бирөөлөрдү тиги партияга киресиң, бул партияга киресиң деп айтыптыр. Андан сырткары мына биримдик партия
сууда аякканычы?
Сууда аякканы. Биримдик партиясы боюнча мына Фрунзе гипермаркеттери жазбадыбы заявление? Миллион долларды бизден доолаган деп. Ал боюнча канча чиновниктер камалды? Президенттин администрациясынан канча чиновниктер камалды биримдик деласы боюнча, биримдик иши боюнча. Мына баягында болду мындай, азыркы мин цифровизациячы, министр цифровизации. Ал деген ГКМБда следствиени айтканда, мен деген канча бир миллион сом бергем
партияга.
Партияга Курма немеге Дамир Курманалиевке представитель президента.
Курманбек Дыйканбаев.
Курманбек Дыйканбаевка мен акча бергем деп атат да, показания. Анан ошон үчүн Курманбек Дыйканбаевди камап коюшпайбы. Кийин аны мына сот актады, актаган үчүн теги Иманов беле. Имановду эмнеге камашпайт анда? Калп айтып койгон теги жөндөн жөн эле КНК дастандан мен акча бергем деп аны үчүн теги Дыйканбаевди камашканда.
Сиздин сурооңуз мен сиздин сурооңузга анан бул жерде катышуучуларга да кайрылып кетет элем. Биз бир маселени концептуалдуу карасак, деталдуу карап кереги жок, акча берди, тиги дастан концептуалдуу. 24 март, 7 апрель, 2010 жыл болду, анан кече болду. Бул тенденция терс мамлекеттүүлүккө терс таасир этип атканын сабак алып биз кийин мындай болтурбоого алдын ала чара көрүшүбүз керек. Мен дагы бир жолу айтат элем, концептуалдуу карасак, алдыны карасак депчи. Анан бул жерде мындай болуп атпайбы? Мындай эми тиги мындай да, азыр Атамбаевди айтсакчы, Атамбаев шопурөгө отуруп алып 15 жылы тизмеге ким кирет, ким кирбейт сүйлөшкөн. Мына биз ошон үчүн оппозицияда жүрүп биз билебиз да, эми аны айтпай эле, аны айтканда да эле маселе жок да. Мен айтып атам, биз ушулардын баардыгынан сабак алдыкпы? Эртең дагы ушинтип топтор чыгып алып, бийлик талашып, мына сиз эң туура айттыңыз, мен ошондо иштеп отурдум. Биздин борборубузду бандиттер басып алды. Администрацияны, мэрияны бандиттер кадимкиле келип басып алды. Бул тенденция кайдан чыккан? Убактылуу өкмөттөн келип чыккан. Иса Моркулов келип туруп көчөдөн мэрияга кирип мен мэрмин деп отуруп алган. Башкалар губернатор болуп отуруп алган. Тиги бир ууч адам келип туруп биз убактылуу өкмөтүбүздө отуруп алган. Мен дагы бир жолу айтып атам.
24 март.
Мен дагы бир жолу айтып атам. Эми ошол кечеги биздин тарыхый өнүгүү жолубуз ушул экен. Артты бир кылчайып карап, анализдеп, алдыга ушундай окуялар болтурбоого биз коомчулук, анын ичинде саясатчылар бир консенсуска келип сүйлөшүү менен ушундай опурталдуу убактыларды алдын ала турган механизмдерди киргизип алсак деген эле ойду айткым келет. Азыр дүйнөдө согуш болуп атканда ортодон чыга калып тигиле эле бул эле деп, мен дагы бир жолу айтайын, мен позициям жеке субъективдүү позициям, өкмөт, депутат же президент эмес, мен субъективдүү позициямды айтып атам. Ондогон мамлекеттер жок болуп кетти. Биз болсо ички интрига, ички амбиция, бийлик талаш менен мына дагы эле келе жатабыз. Ошондуктан консенсустук жол менен, сүйлөшүү жол менен биз эртең кандай жолдо өнүгөбүз, ошону сүйлөшүп алганыбыз, компромисске келип алганыбыз оң.
Урматтуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн октябрь окуялары боюнча соттун чечими, анын таасири жөнүндө сөз кылдык. Биздин талкуубузга саясатчы, мурдагы депутат министр Алмамбет Шыкмаматов, саясатчы активист Мавлян Аскарбеков, социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков жана Конституциялык палатанын мурдагы судьясы саясатчы Клара Сорункулова катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта болуңуз.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин баардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик Бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте бар намуда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосун бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Ушун менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.